Երևանում 2:00-ին ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 28-ն է։ Ազգային ժողովը լրամշակում է քրեական օրենսգիրքը եւ առաջարկում է առավել խիստ պատիժ ընտրությունների օրինական կարգը խախտելու համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսել է պատերազմի պատճառների, պարտության եւ ապագայի մասին։ Freedom House-ը արձանագրում է Հայաստանում դեմոկրատիայի նահանջ, դատիվանքի բարդկացությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարը գնահատում է Ջո Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձը։ Թուրքերը պատասխան քայլեր են ծրագրում։ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի վեճերը, սոցիալական թեմաներ, դրամ դոլար գնաճ, կորոնավիրուս, շատերը չեն շտապում պատվաստվել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան 65 անդամներ նամակով դիմել են կոնգրեսի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովի ղեկավարությանը, կոչաներով հաջորդ ֆինանսական տարում Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ուղղակի օժանդակություն տրամադրել կոնգրեսականների համոզմամբ, այդ օգնությունը թույլ կտա Հայաստանին և Ղարաբաղին հաղթահարել պատերազմի հետևանքները։ Բաքվի ոստիկանությունն այսօր ցրել է Ռուսաստանի դեսպանատան առջև կազմակերպված բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում էին դուրս բերել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները։ Բողոքի ցույցի կազմակերպիչները պնդում են, որ ռուսաստանցի զինվորականների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում վտանգում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Բուլղարիան ուսումնասիրում է ռուսական հատուկ ծառայությունների հնարավոր կապը երկրում գտնվող զինապահեստներում և ռազմական գործարաններում 2011-2020 թվականներին տեղի ունեցած պայթյուններին, հայտարարում է այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Գերատեսչության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ այդ հարցակում թիրախը Ուկրաինա և Վրաստան մատակարարվող սպառազինություններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է միանգամից 4 արևելաեվրոպական պետությունների դիվանագետների երկրի տարածքից արտաքսման մասին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության որոշման համաձայն Մոսկվայում Սլովակիայի դեսպանատան 3, Լիտվայի 2, ինչպես նաև Լատվիայի և Էստոնիայի դեսպանատների մեկական աշխատակիցներին մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվել երկրից հեռանալու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան նման քայլի է դիմել այս երկրներում աշխատող իր դիվանագետների արտաքսմանի պատասխան։ Արտգործնախարար Զարիֆի հայտարարությունների հրապարակումը Իրանի թշնամիների ձեռքի գործն է։ Այսօր Թեհրանում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այս սկանդալը ծագել է այն պահին, երբ միջուկային ծրագրի ապագային նվիրված բանակցությունները հաջողության գագաթնակետին էին հայտարարել Իրանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, հանգստյան օրին հրապարակված ձայնագրություններում Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը քննադատել է երկրի ուժային կառույցներին և պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկում է իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կազմակերպել Վատիկանում։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարը նշել է Իտալական Ռեպուբլիկա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Վատիկանի դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, նշել են, որ Զելենսկու այս հայտարարությունը իրենց հետ որևէ կերպ համաձայնեցված չէ։ Մոսկվան ևս Վատիկանում հանդիպում անցկացնելու հրավեր չի ստացել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կիպրոսի խնդրի լուծման դաշնային տարբերակը հեռանկար չունի Ժնևում շարունակվող բանակցությունների ֆոնին։ Այսօր Թվիտերում նման գրառում է կատարել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում ինքը բացատրել է դրանց մասնակիցներին, թե ինչու է Անկարան պաշտպանում կիպրոսցի թուրքերի պահանջը, որի համաձայն կղզու երկու հատվածները պետք է իրավահավասար միջազգային կարգավիճակ ստանան։ Կիպրոսի խնդրի լուծումը պետք է հիմնվի առկա իրողությունների վրա, նշել է Չավուշօղլուն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 8 շաբաթ անց ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիները կընտրեն նոր ազգային ժողով։ Նախընտրական արշավը դեռ պաշտոնապես չի մեկնարկել, բայց հաշվի առնելով վարչապետի Սյունիքյան այցի օրը տեղի ունեցած տհաճ միջադեպերը, անդիմության և իշխող ուժի լիդերների դիրքորոշումները, կարելի է ենթադրել, որ հունիսի 20-ին անդոր և խաղաղություն գուցեև չլինի։ Պատգամավորները առաջարկում են ավելի խիստ պատիժ ընտրությունների բնականոն և օրինական կարգը խախտելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Իշխանությունները նախընտրական քարոշչությունը խոչընդոտելու համար ավելի խիստ պատասխանատվություն սահմանեցին։ Խորհրդանում այսօր արտահերտ նիստի շրջանակում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքներում փոփոխությունների եւ լրացումների փաթեթը։
Սա եւս բխում է նախկին ընտրությունների մեր դար փորձից
առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթի հեղինակ Իմքայլից Վահագն Հովակիմյանը ընդգծեց. Սա առաջարկներից մեկն է, իսկ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ փորձ է արվում նախ եւ առաջ կանխել խախտումները, իսկ խախտելու դեպքում պատիժը ավելի խիստ կլինի, քան նախատեսում է գործող օրենքը։
Մինչև հեղափոխություն ընտրությունների ժամանակ հիշում եք մեր ընտրությունների դեպքերից, երբ որ ինչ որ խմբեր փորձում են ընդդիմության ունենալ 100%-ով խոչընդոտեին, հետո մնում էին անպատիժ։ Որտեվ այս նորմը չկար։ Այս նորմը այլևս կստիպի բոլոր այն անձանց, ովքեր որ կփորձեն քարոզարշավը խոչընդոտել, կապ չունի քաղաքական հայացներից, դիմություն, ընդդիմություն, որևէ մեկը եթե կփորձի քարոզարշավը խոչընդոտել, ինքը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։
Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններից մեկով էլ առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել բոլոր այն դեպքերի համար, երբ ընտրական գործընթացի խոչընդոտման արդյունքում տեղամասում քվերկության արդյունքները անբավեր են ճանաչվում։ Ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքում նախկին 6 ամսից մինչև 1 տարի ազատազրկումը փոխարինվում է առավելագույնը 3 տարվա պատժաչափով։ Նախագծով առաջարկվում է նախընտրական քարոշչության խոչընդոտման տեղամասային կենտրոնում կամ տեղամասի մուտքի մոտ բռնություն գործադրելու կամ դրա սպառնալիքի համար քրեական պատասխանատվություն եւս առավելագույնը 6 տարի ազատազրկում։ Ըստ իշխանական պատգամավորի ներկայիս քրեական օրենսգրքում բացեր կա նաեւ ընտրակաշարքի մասով։ Առաջարկվող փոփոխություններով ցանկացած անձ քրեական պատասխանատվության կենթարկվի առավելագույնս 5 տարի ազատազրկմամբ, եթե փորձի նյութապես շահագրգռել մարդկանց հավաքին մասնակցելու կամ դրանից հրաժարվելու նպատակով։
Եթե անձ ասում է, որ ես ընդհանրապես ընտրակաշարքա բաժանում, բայց ասում է ընդհանրապես կապ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի հետ, փորձում է ասենք այդ թաքցնում, ու ասում է դե ապացեք, որ կապ ունեմ, այդ դեպքում ինքը ես այդ հոդվացի տիրույթից դուրս է գտնվում։ Դամա այս լրացումը նրա համար է, որ ցանկացած ոք, ով որ ընտրությունների նշանակումից հետո կփորձի ընտրակաշարք բաժանել, ինքը ենթարկվի քրական պատասխանատվության։
Իշխանությունում վստահ են, այս կարգավորումները էական ազդեցություն կունենան առաջիկա արտահերտ ընտրությունների վրա։
Որպեսզի ընտրությունները լինեն ավելի ազատ, արդար և մրցակցային։
Կարող եմ գրազ գալ ձեզ հետ, պարոն Հովակիմյան, որ այս փոփոխությունները իրականացնելուց հետո այս խախտումները տեղ են գտնելու ընտրական գործընթացի ժամանակ ընտրությունների օրը։
Որևէ կուսակցությունում չընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կասկածի տակ է դնում օրենսդրական այս փաթեթը, շեշտելով. Իմքայլը ոչինչ չարեց, որպեսզի նախկին իշխանությունը, պատգամավորի խոսքով, այսօր օրակարգ չթելադրի։
Դուք ուղղակի չգիտեք ձեր գլխի գալիքը եւ թե ինչ արհավիրք եք բերել։ Մենք հիմա այսպես խելոք նստել մտածում ենք էլ ինչ անենք, որ Քոչայանին ու դրա մյուս դավաճան գործակիցներին ու հանցակիցներին թույլ չտանք, որ ընտրությունների վրա կարողանան հնարավորինս քիչ ազդեցություն գործել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս փոփոխություններով մեզ հաջողվելու է հիմնարար լուծումներ գտնել ընտրական պրոցեսը ազատ, արդար եւ թափանցիկ, ինչպես դուք եք նշում, անցկացնել։
Իմքայլի նախաձեռնությունը ըստ էության զրկում է ընդդիմությանը ընտրություններին մասնակցելու համար միջոցներից, խոսքը նվիրատվությունների մասին է։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանի դիտարկումներ։
Ընդդիմությունը չունի որևէ լծակ մարդկանց հարկադրելու նվիրատվություն կատարել իր կուսակցության կամ հիմնադրամի օգտին, բայց այլ հարց է օրինակ իշխանությունը, որը ունի գործադիր վարչական լծակներ եւ անուղակի որեն կարող է որոշակի միջոցներ գործադրել, օրինակ գործարարներին նվիրատվություն կատարելու նախընտրական հիմնադրամի կամ նախընտրական քարոշչության համար։
Այսօրվա մեր յուրօրինությունը այդպիսին է, որ ընդդիմությունը օրենքով արգելված գործիքակազմ ավելի շատ է կիրառում, քան թե իշխանությունը երբեք ձեռնպահ է նման բան կիրառել, բայց ընդդիմությունը կիրառում է։
Փաստաթուղթը դեռ պետք է հաստատվի նախագահի ստորագրությամբ, իսկ եթե չստորագրվի եւ սահմանադրական դատարան ուղարկվի, ինչպես արվել է վերջին մի քանի խոշոր օրենսդրական փոփոխությունների դեպքում, ապա հարցը ամիսներով կձգձգվի, իսկ ընտրությունները սարերի ետևում չեն, հարց բարձրացրին падգամավորներից մի քանիսը։ Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի խոսքով նախագահը տեղյակի առաջարկվող փոփոխություններից սպասում են արձագանքին։ Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են քննարկել առանձին դետալները։ Նախագահականից պատասխան դեռևս չեն ստացել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախագահը այսօր խոսել է Ղարաբաղյան պատերազմի ծանր արդյունքի պատճառների մասին, իր տեսակետն է հայտնել նաև ապագայի վերաբերյալ, որի երաշխավորը ռուսաստանցի խաղաղապահներն են։ Մինչդեռ ներկան պայմանավորվում է շարքային մարդկանց կյանքը թունավորող ամենօրյա միջադեպերով, քանի որ մյուս կողմը մերթ մոտենում է հայկական բնակավայրերին, մերթ հեռանում և բնակիչներին տագնապի մեջ է պահում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմի հետևանքները պարզ էին դեռ հոկտեմբերի սկզբին, սակայն հայաստանյան քաղաքական ուժերն ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի ընթացքին հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Չի ձևավորում քաղաքական կոնսենսուս կամ միասնական կարծիք, ընդդիմադիր, իշխանամետ, չգիտեմ, իշխանություն եւ կարծես թե պատերազմը կանգնեցնել այդ օրը համարում էին դավաճանություն։
Հարությունյանը ընդգծել է, որ 1994 թվականի զինադադարից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դասեր չի քաղել եւ ունենալով առավելություն բանակցային գործընթացում ավելի նպաստավոր լուծումներ չի կարողացել ունենալ։ Ինչ վերաբերում է պարտությանը, ապա իրավիճակն այլ կլիներ, եթե կռիվը լիներ միայն ադրբեջանական բանակի հետ։
Հակառակորդի կողմից պատերազմի մասնակցում էր Թուրքիան։ Եվ Թուրքիան առաջին իսկ օրը հայտարարել է, եւ այսօր 3 նախանցած օրը թուրքական ցանկացած ղեկավար իր հայտարարությունները նշում է, որ միասին Ադրբեջանի հետ մեզ հաջողվել է լուծել, ու իրենց շագերտավոր ասենք, պատմական արդարությունը։ Միայն 7000 ահաբեկիչ վարսկան Սիրիայից մասնակցում էր Արցախյան երկրորդ պատերազմին։
Ինչու ենք պարտվել, նաև հարցրել Արայիկ Հարությունյանը եւ ինքն էլ պատասխանել իր հարցին, որովհետեւ բոլորս միասին ասում էինք ոչ մի թիս հող։ Ըստ ամենայնի նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը, գոնե հիմա պետք է դասեր քաղել այդ սխալներից, ասել է Ղարաբաղի ղեկավարն ու շեշտել, նախատեսում են սերտ համագործակցություն Ռուսաստանի հետ։
Հայաստան աշխարհի ապագան, այսինքն այդում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի, տեսնում եմ նոր ռազմաքաղաքական ավելի խորը համագործակցության շրջանակներում ձևավորված հարաբերություններում եւ Ռուսաստանի հետ միասին կարողանալ դիմակայել այս ստեղծված իրավիճակին, քանի որ նորից նշում եմ, Թուրքիան չի պատրաստվում լքել տարածքը։
Ռուսաստանյան խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվեցին նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից անմիջապես հետո, ու այժմ սահմանային միջադեպերի հետ կապված հարցերով Արցախի իշխանությունները նրանց են դիմում։ Վերջին նման միջադեպը գրանցվել է Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի գյուղում, որտեղ բնակիչների փոխանցումը ադրբեջանցիները այս գիշեր կրկին առաջ են տվել իրենց դիրքերը, տեղակայվելով գյուղին պատկանող արոտավայրում։ Նոր Ղազանչի բնակիչները օրեր առաջ կրկին ահազանգել էին, որ ադրբեջանցիները դիրքերը առաջ են բերել։
Առաջին անգամ ամսի 25-ի առավոտը նկատել ենք, որ այնն արդեն իրանց վրանը խփած, այն հողամասսել է, այնպես հողամասի մեջ են։ Հեկտարոկես հիմա, բայց ով շիկա, մի 10 հեկտարից ավել արդեն իրանց տարածքն այնգել է։
Ադրբեջանցիները դիրքերը առաջ էին բերել մոտ 370 մետրով։ Նոր Ղազանչին Ադրբեջանի հետ սահմանակից դարձավ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության արդյունքում Աղդամի շրջանը հանձնելուց հետո։ Դիրքերի առաջ խաղացման հետևանքով ադրբեջանցիները հնարավորություն են ունենում դիտարկել ոչ միայն Նոր Ղազանչին, այլև հարևան Կիչան գյուղը։ Տեղացիները դիմել են Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավար Հայկ Բախշյանին, որը խնդիրը ներկայացրել է վերադաս մարմիններին եւ ռուս խաղաղապահ զորքերի միջամտությամբ բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանցիները վերադարձել էին ելման դիրքեր։
Երեք որ առավոտը հետ են տվել, կեսօրի յանը իջել ենք, դա կա ինչ-որ կերակ ուրեմն սարքած եղել թողել, հենց թեչի դրբա բան, մի քանի բան են թողել։
Առաջ խաղացումն արդարացնելու համար ադրբեջանցիները տարբեր պատճառաբանություններ են բերել։
Համասում մեր պատմական հողերն է, համասում է ին սահմանի մասին ախոսքը, համասում է վերադասն ասել, ասում է այս է քո գիտը, անցիր քո տեղը։
Հայկ Բախշյանը վստահեցրեց, որ բանակցությունների արդյունքում նրանք կրկին հետ են վերադառնում, իսկ Նորղազանջի բնակիչները շարունակում են ապրել վախը սրտում, քանի որ նախկինում միջադեպ գրանցվել է։ Բնակիչների խոսքով մոտ 3 ամիս առաջ ադրբեջանցիները քաշքշել էին գյուղացիներից մեկին, ձեռքից վերցրել հեռախոսը։ Տեղացիները նաև արդեն 52 գլուխ անասուն են կորցրել, կենդանիները հատում են սահմանն ու էլ հետ չեն վերադառնում։ Սահմանամերձ Նորղազանջիում այսօր 200-ից ավելի բնակիչ կա։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դադիվանքը դարձել է մի պստիկ հայոց կղզյակ, որը հետայսու շրջապատված է հակառակ կողմի զինվորներով, կուզեն կթողնեն հավատացյալներին, չեն ուզի, չեն թողնի դադիվանքի հոգևոր սպասավորների համար ամեն օրը մաքարում է և փորձություն։ Փաստորեն նույնիսկ ռուսաստանցի խաղապահները չեն կարող ամեն անգամ ապահովել հավատացյալների տեղաշարժը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դադիվանքի քահանաների ու սարկավագների սննդի հարցը կլուծվի, խնդիրը հոգևոր սնունդն է, որ արգելում են, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես Սրբազանը։ Կիրակի օրը ադրբեջանցիները իրեն ու մի խումբ ուխտավորների արգելել են դադիվանք մտնել, թույլ չեն տվել վանքի միաբաններին սնունդ փոխանցել։
Իրենք ռուսաստանի հետ մայորին ասեցին, չէ, թույլ չեք տալիս, որտեվ համավարակ է։
Քարվաճարի շրջանը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո 5 ամիս է դադիվանքի վանական համալիրը հայկական կողմի համար հասանելի է միայն Կիրակի օրը, այն էլ սահմանափակ թվով ուխտավորների համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կադրերում ենք տեսնում վանքի արդեն ծաղկող կանաչող տարածքը, ամայի է, մուտքն արգելող նշանի մոտ ռուս խաղապահն է, իսկ վանքի ներսում մի քանի հայ հոգևորականներ։ Այս պահին դադիվանքում 2 կուսակրոն քահանաներ ու 3 սարկավագներ են գրում, թում աղոթում ու սպասում հայ ուխտավորների։ Վրթանես Սրբազանի խոսքով անցած Կիրակի էլ, ինչպես միշտ նախապես հաստատված 25 հոգանոց ցուցակով գնում էին վանք, նախատեսել էին նաև ձեռնադրման արարողություն։
Մանվես սարգավակը պիտի ձեռնադրվեր դառնալ կուսակրոն քահանա դադիվանքի համար։
Ադրբեջանցիները նախորդորել են ցուցակը կրճատել, 10 հոգանոց դարձնել, ապա արգելել ու այդ ամենը հիմնավորել կովիդի համավարակով։ Սրբազանը ենթադրում է, ադրբեջանական կողմը լարվում է, երբ դադիվանքում որևէ եկեղեցական կարգ է իրականացվում։ Սահմանափակումները խստացրին նաև այս տարի սկզբին, երբ տեսան վանքում հայկական պսակադրության արարողություն։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը տագնապ ունի, թե ի վերջո դադիվանքը հայերի առջև փակվելու է, թեպետ ասում է վանքի վերաբերյալ բարձր արտահայտություններ են արվել ու դրանք պարզվում է ավազի վրա են։
Կոնկրետ դադիվանքի դեպքում ահռելի ռուսական ներկայիս կայսրության նախագահը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասաց, որ մասնավորապես դադիվանքը իր մասնավոր անձնական վերահսկողության տարածք է։ Եվ արդեն քանիցս տեսնում ենք Ռուսաստանի նախագահի անձնական վերահսկողության պատվի խնդիրը, ինչ մակարդակներով են գնում։ Դրանք ամոթի բառը ասելու բան չի։
Հրանուշ Խարատյանը շեշտում է, հայկական կողմը պասիվ հայեցողական կեցվածք ունի հետպատերազմական խնդիրների շարքում, նաև դադիվանքի հարցի վրա պետք է սևեռել միջազգային կառույցների ու վերջին շրջանում կարծես թե ուշքի եկող Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունը։
Դադիվանքը կենդանի օրգանիզմ է, կենդանի մարդկանց համար և կենդանի մարդկանց կյանքի մաս է։ Այդ կենդանի մարդկանց կյանքի մասը կտրել է այսօրվա, դա նույն Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքում, նույնիսկ այս մնացած տարածքում հայ ներկայացուցիչների, հայ մարդկանց գոյության իրավունքի խնդրի ուղղակի մերժում է նշանակում։
Հոգևոր մշակութային արժեքները, մարդկանց զգացմունքները քաղաքական օրակարգից դուրս պետք է լինեն, ասում է ազգագրագետը, այդպիսի օրինակ հենց Արցախն է ցույց տվել։
Ղարաբաղը միշտ հայտարարել է, որ բաց է, ով Շուշիում կարոտել իր նախնիներին, միշտ կարող է գալ այցելության։ Նույն Մուսլիմ Մագամովային քանի անգամ ասել են, եթե կարոտել ես, արի, մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ ընդ ընդունել։ Շուշիում մսկիթը նորոգեցին վերջապես։
Խուդավեն քնագույն աղվանական եկեղեցի, սա է դադիվանքի վերաբերյալ ադրբեջանական պաշտոնական տեսակետը։ Հրանուշ Խարատյանն առաջարկում է չզարմանալ, այդ երկիրը կեղծիքի ագրեսիվ տարածմամբ է զբաղված նույնիսկ ակադեմիական հրապարակումներում։
Չկա մեր կյանքի մի դրվակ, որ ադրբեջանինը չլինի։ Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է, Երևանը ադրբեջանի քաղաք է, ընդհանրապես այս տարածքում ադրբեջանի բնիկ տարածքներ են։
Արդյոք այս կիրակի դադիվանքը կբացվի հայ ուխտավորների առջև, Արցախի թեմի առաջնորդը դժվարանում է կանխատեսել։
Մենք 3-7 օրը տալիս ենք ազնագրի տվյալներ, քաղաքանակ տալիս են խաղապաներ, իրենք էլ համաձայնություն են ադրբեջանական կողմի հետ, իրենք տալիս են համաձայնություն, և նոր այդ համաձայնությունից հետո խաղապանները տրամադրում են մեզ տրանսպորտային միջոց և գնում ենք։
Վրդանես Սրբազանը հույս ունի, որ հարցը կկարգավորվի, Աստծո տան գործերը քաղաքականությանը չեն խառնի, ու հայ միջնադարյան համալիրը չի դառնա հերթական անհասանելի երազանքը հայերի համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խստացվում է քրեական օրենսգիրքը, լրամշակվում է ընտրական օրենսգիրքը, խորհրդարանում ներկայացված երկրորդ խմբակցությունը այդ փոփոխությունները չի ողջունում, բայց պատրաստվում է ընտրություններին և ցանկանում է հաղթել հունիսի 20-ին։ Բարգավաճի ներկայացուցիչը նաև արձագանքում է առաջին նախագահի մեկնաբանություններին. Լուսավորը ճեպազրույցներին չի մասնակցում և պատրաստվում է հունիսի 20-ին։ Դե իսկ իշխող ուժի լիդերը վարչապետն է մնում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Իմ քայլում Նիկոլ Փաշինյանին այլընտրանք չեն փնտրում ազատության հարցինի պատասխան այսօր տեղեկացրեց խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար վարչապետ Փաշինյանը իր հրաժարականը պահանջող խորհրդարանական ուժերի հետ արտահերթ ընտրությունների մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերեց։ Իմ քայլից, սակայն, արդեն մի քանի անգամ հայտարարել են նոր ընտրություններում իրենց վարչապետի թեկնածուն դարձյալ Նիկոլ Փաշինյանն է, ում ընդդիմադիրներ անվանում են պարտության սիմվոլ։ Արարատ Միրզոյանը, որին հաճախ մամուլը համարում է իշխող ուժի համար Փաշինյանին փոխարինող ամենահարմար թեկնածուն, այսօր վերահաստատեց. Այլ ընտրանք չեն փնտրում։
Պատերազմից հետո ոչ մի հարց չեք պատասխանում երկու պաշտոնյանը։
Այսօր անհրաժեշտ է
Նիկոլ։
Ես անհրաժեշտ եմ։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին այլ ընտրանք ակուսացությունում փնտրում եք, պարոն Միրզոյան, ինչու՞ նասում է պարտության սիմվոլը։
Փաշինյանին նրա թիմակիցները հրաժարականից հետո արդեն առաջադրել են որպես վարչապետի թեկնածու, բայց որպեսի արտահերթ ընտրություններ նշանակվեն, պետք է երկու անգամ նրան չընտրեն։ Այս դեպքում խորհրդարան իրավունքի ուժով կարծակվի և նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժ ԲՀԿ-ի Ծիվետա Տոնոյանն ասում է, արդեն պատրաստվում են ընտրություններին, իսկ նախընտրական ծրագրի աշխատանքները անձամբ համակարգում է իրենց վարչապետի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանը։
Օրակարգը Բարգավաճ Հայաստանը չի սպասարկում, Բարգավաճ Հայաստանը ունի իր օրակարգը, որը 100-երորդ անգամ էլ եթե պետք լինի, ես կվերահաստատեմ, դա առանձին սեփական ցուցակով Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցությունը հաղթել է և Գագիկ Ծառուկյանին պետության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրելն է։
ԲՀԿ-ն ասում է, անակնկալներ չեն լինելու և իրենք վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու, նման հայտարարություններ արել նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը։ Ընդդիմադիր այս խմբակցությունից այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանել հրաժարվեցին։ Չխոսեցին նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության մասին, որ խորհրդարանին դիմադիրները վարչապետի հետ ըստ էության հակասահմանադրական պայմանավորվածության մեջ են մտել։ Իվետա Տոնոյանը առաջին նախագահին խորհուրդ տվեց ծանոթանալ նաև այլ սահմանադրագետների կարծիքների հետ։
Մնացած բոլոր խոսակցությունները Բարգավաճ Հայաստանի կամ Լուսավոր Հայաստանի կամ առանձին քաղաքական ուժերին, այսպես ինչ որ գործընթացների մեջ մեղադրելու մեջ ես հստակ միտում եմ տեսնում և կարծում եմ, որ այդ մարդիկ սպասարկում են միանգամայն այլ օրակարգեր և շատ լավ կլիներ, որպեսզի ունենային բավարար անկեղծություն ասելու, թե իրենք ինչ օրակարգեր են սպասարկում, իսկ այն, որ բնականաբար Սյուզի ջան, ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը եւ անհանգստությունը, բայց որևէ մեկի օրակարգը Բարգավաճ Հայաստանը չի սպասարկում, Բարգավաճ Հայաստանը ունի իր օրակարգը։
Իսկ ընտրություններին հաջորդող հավանական կոալիցիաների մասին թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը խոսել դեռ վաղ են համարում, ըստ էության ոչ մի տարբերակ չբացառելով եւ ընդունելով մեծ չէ հավանականությունը, որ որևէ ուշ կստանա 50+1%։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո իրավապաշտպան միջազգային կառույցների զեկույցներում խիստ դրական էին գնահատում հայաստանյան փոփոխությունները։ Դատական համակարգից զատ առաջընթաց էր գրանցվում բոլոր ասպարեզներում, բայց անցյալ տարվա դաժան պատերազմից հետո ամեն բան փոխվել է։ Տնտեսությունը, քաղաքականությունը, սոցիալական և բարեհոգեբանական վիճակը, թվում է թե նոյեմբերի 9-ից հետո ամբողջ Հայաստանն է ուրիշ։ Եվ ահա, ըստ Freedom Հաուսի արդեն նահանջը գրանցվում դեմոկրատիայի հարցում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Դեռևս պատերազմից առաջ Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները ցույց էին տալիս, որ այն խոստումները, որոնք տվել էին երիտասարդ իշխանավորները իշխանության գալու պահին կամ դրանից առաջ, պատրաստ չեն կատարելու, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, արձագանքելով Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցին, որի համաձայն դեմոկրատական նվաճումների ասպարեզում Հայաստանն անկում է գրանցել։
Դատական համակարգի ստեղծման մասնույնը մյուս բոլոր համակարգերում էլ մեծ չոչացով փոփոխություններ չեղան։ Միջազգային դիտորդները Freedom House-ը թվում արձանագրել են եւ արձանագրում են եւ պետք է երևի թե արձանագրեին այն, ինչ մենք ունենք մեր իրավիճակը։ Ցավալի է, ավելի ցավալի է այն, որ միտումն է բացասական, այսինքն դիտարկումները ցույց են տալիս, որ կարող ենք մենք ունենալ ավելի վատ իրավիճակ, քան այս պահին ունենք։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կառույցի հրապարակած անցումային շրջանի երկրների 2021 թվականի զեկույցում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի հետ պատերազմը Հայաստանում ներքին ճգնաժամ է առաջացրել, որը կարող է վտանգի տակ դնել 2018-ի Թավշյա հեղափոխության հաջողությունը։ Զեկույցի համաձայն հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ երկրի ժողովրդավարության ցուցանիշն անկում է ապրել։ Անկայունությունը շարունակվում է ներքին գործընթացները, այդ թվում լարվածությունը բանակի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև վկայում են, որ իրավիճակը կարող է վատթարանալ։
Ըստ էության միջազգային կառույցներն արձանագրել են այն, ինչ մենք տեսել ենք, ինչի մասին մենք խոսում ենք արդեն 1.5 տարուց ավել ժամանակահատված։
Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում նաև քաղաքացիական հասարակության դերին, թե ինչպես էին գործում, օրինակ, պատերազմի ընթացքում, ինչպես էին օգնում տեղահանված ընտանիքներին դեղորայքով, հագուստով, սնունդով, բնակարաններով ապահովում։ Զեկույցի հեղինակները, սակայն, ընդգծում են, ի վերջո, քաղաքացիականությունը չի կարող կատարել ողջ աշխատանքը, որը պետք է անեն թե համապատասխան ինստիտուտները, թե առավել ևս պետությունը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հավելում է, քաղաքացիականությունը ոչ թե պետք է պետության փոխարինողը լինի, այլ աջակիցը։
Սա խոսում այն մասին, որ մենք մեր պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, եւ այնպիսի լրջագույն եւ լուրջ ինստիտուտներ, ինչպիսին պաշտպանության համակարգն է, ինչպիսին առողջապահության համակարգն է, ինչպիսին սոցիալական համակարգն է, այդ բոլոր համակարգերը պետք է անեին այն, ինչ անում էին կամավորականները, ինչ անում էին խմբեր, խմբավորումներ, որոնց ձևավորվում էին շատ արագ եւ որոնց մենք պայմանականորեն անվանում ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։
Ցանկացած անկում մտահոգությունների տեղիք է տալիս, ասում է իշխող Ինքայլի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, շարունակելով. Պետք է հասկանալ, թե ինչ հանգամանքներում է սա տեղի ունեցել։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այսօր որևէ գործողություն տեղի չի ունենում, որը որ կվտանգի դեմոկրատիան, ժողովրդավարությունը, այլ ընդհակառակը, մենք մեր գործողություններով ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի պաշտպանենք ժողովրդավարությունը։ Մենք վերում ենք կարգավորող դրույթներ, որոնք ցավոք նաև ներհայաստանյան փորձագետների կողմից բնորոշվում են որպես համանապակող, ես դրանք բնավ համանապակող չեմ համարում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա ապրիլ 24-ին չափազանց կարևոր, կարելի ասել, տեկտոնիկ տեղաշարժ է արձանագրվել։ Մոլորակի ամենահզոր տերության ղեկավարի կողմից ջենոսայդ եզրույթի կիրառումը ստեղծում է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Ինչ քայլեր են հնարավոր առաջիկայում, Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնտոնի Բարսամյանի համոզմամբ, պետք է իրականացնել լուրջ կրթական ծրագրեր։ Բացի այդ, Ջո Բայդենը կարևոր սահման է հաստատել, ուրեմն շատ երկրների լիդերներ տեսանելի ապագայում կարող են հետևել նրա օրինակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արևմտյան աշխարհի առաջնորդի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կդյուրացնի ողջ աշխարհում, հատկապես արևմտյան ժողովրդավարություններում եղեռնի փաստի ճանաչումը։ Ազատության այդ զրույցում ասաց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսեմյանը։
Absolutely. As a matter of fact, we expect both the UK and Israel and other countries to quickly recognize the Armenian genocide.
Անշուշտ ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչումն ավելի դյուրին կլինի։ Սպասում ենք, որ մեզ Բրիտանիան, Իսրայելը, ինչպես նաև այլ երկրներ արագորեն կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Կարդացի Միացյալ Նահանգներում գործող հրեական ամենահին լոբբիստական խմբերից մեկի Ամերիկայի հրեական կոմիտեի ղեկավար Դեվիդ Հարիսի հոդվածը, ուր կոչ է արվում Իսրայելին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վստահ եմ, Իսրայելը չի ցանկանում լինել վերջին երկրներից մեկը, որը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
I'm sure Israel does not want to be one of the last countries in the world to recognize someone else's genocide.
Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդ օրերին վերստին հայտարարեց, թե Անկարան պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Մասնավորապես ապրիլի 24-ին նամակ հղելով Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին Էրդողանը վստահեցրեց, Թուրքիան ձգտում է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ մեջբերեմ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։
The diplomacy that takes place.
Սա թուրքական դիվանագիտության մի մասն է։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որևէ երկիր ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը կամ մոտ է ճանաչմանը, տեսնում ենք, որ Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնում խոսել Հայաստանի հետ։ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ ունենա Թուրքիայի հետ, սակայն այդ հարաբերությունները պետք է հիմնվեն ճշմարտության վրա, որը նշանակում է, Թուրքիան պետք է ճանաչի, որ հայոց ցեղասպանությունը եղել եւ այդ հողի վրա երկու երկրները ժողովուրդներ անցնեն հարաբերությունների ձևավորման ճանապարով։ Չեք կարող ապրել ստի հետ, չասել ձեր իսկ ժողովրդին ճշմարտությունը։ Կարող ենք հարաբերություններ ունենալ, բայց դրանք ի վերջո կհանգեն ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Էնթոնի Բարսեմյանի խոսքով ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական կառույցների հաջորդ քայլն է լինելու օրինակ հայոց ցեղասպանության ներառում ԱՄՆ դաշնային կրթական ծրագրերում։
As it relates to genocide affirmation, it's really
common. Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, կարող եմ ասել, որ իրավիճակը հստակեցվում է։ Օրինակ, հանրային դպրոցների կրթական ծրագրերում ներառվելու է հայոց ցեղասպանության մասին հատվածը։ Սաները կստանան համապատասխան գիտելիքներ հայոց ցեղասպանության մասին։ Չնայած ԱՄՆ բազմաթիվ նահանգների կրթական ծրագրերում առկա է հիշատակում հայոց ցեղասպանության մասին, սակայն դաշնային մակարդակով կրթական ծրագրերում հայոց ցեղասպանության հատվածի ներառումը մեր հաջորդ քայլն է։ Նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո ամեն ինչ կտեղափոխվի լիարժեք իրավական դաշտ, քանի որ, ինչպես գիտեք, ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան ու սենատի կողմից ընդունված բանաձևերը իրավական առումով պարտավորեցնող չեն, այլ ուղղակի արտահայտում են ԱՄՆ դիրքորոշումը, որը այժմ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։
That it now recognizes the Armenian genocide.
Բարսամյանը նաև վստահություն հայտնեց, Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը իր արտացոլումը կգտնի ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունում։
It's very clear that Joe Biden who I am.
Ակնհայտ է, որ Ջո Բայդենը բարձրացնում է բարոյական արձեր։ Մենք աջակցելու ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությանը ողջ աշխարհում։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարում է աշխարհին, թե որն է լինելու անկյունաքարայինը իր վարչակազմի մոտեցումներում եւ ինչ է ինքն անելու առաջ տանելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ինքը ասաց Թուրքիային այս մասին, մերզավոր արևելքին, Ասիային, Չինաստանին ասաց այս մասին, որ մարդու իրավունքները կարևոր են։ Կարող ենք ասել, որ հայոց ցեղասպանության հարցը ինչ որ արմով թանկ է Բայդենի համար, որի հետ նա առնչվում է 30 տարի։ Ուստի իրոք պատահական չէ, որ ԱՄՆ հատկապես այս նախագահը, նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։
So it really was appropriate for this President Joe Biden to recognize the Armenian genocide.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
<N-> Անկարայում թերևս գիտակցում էին, որ մի օր ի վերջո դա պետք է տեղի ունենա։ Ամեն կերպ փորձում էին ազդել, սպառնում էին, Սիրաշահում, Թուրքամետ լոբին տասնամյակներ շարունակ մեծ ջանքեր է գործադրել Վաշինգտոնի կողմից ճանաչումը կանխելու համար, բայց այլևս նոր կացություն է։ Հիմա զայրացած թուրքերը պատասխան քայլեր են ծրագրում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանը ևս դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը, այն համարելով անհիմն։ Խորհրդարանի ընդունած բանաձևը այսօր հրապարակվել է Թուրքիայի պաշտոնական տեղեկագրում։ Ապրիլի 27-ին տեղի ունեցած քվեարկությունում բանաձևին դեմ է քվեարկել քրդամետ համարվող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության խմբակցությունը։ Մյուս խմբակցությունները՝ իշխանական, իշխանամետ, ընդդիմադիր, ազգայնական խմբակցությունները կողմ են քվեարկել։ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովը խստորեն դատապարտում և մերժում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի 2021 թվականի ապրիլի 24-ի հայտարարությունը 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, որը հիմնված է հայկական լոբի պնդումների վրա։ Դրանք անհիմն են, որևէ նշանակություն չունեն, բացի պատմական փաստերի խաթարումից, նշված է Թուրքիայի խորհրդարանի հայտարարությունում։ Ընդգծված է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը իրավասություն չունի դատելու պատմական իրադարձությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանը Ջո Բայդենին հորդորել է հետ կանգնել և թույլ տալ, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին ասել է, թե ԱՄՆ-ի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները գտնվում են պատմական խաչմերուկում։ Նրա խոսքերով Ջո Բայդենի հայտարարությունից հետո Թուրքիան առաջին հերթին պետք է ակտիվացնի ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը և հետ պահանջի ամերիկյան F-35 կործանիչների համար վճարված գումարները։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քըլքըչդարոգլուն քննադատել է իշխանություններին սխալ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար, ինչը և հանգեցրել է ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Նրա կարծիքով արտաքին աշխարհում Թուրքիայի դիրքերը թուլացել են Էրդողանի կառավարության արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Նրա խոսքերով խախտվել է տանը և դրսում խաղաղություն հաստատելու խնդիրները երկխոսության միջով լուծելու Թուրքիայի դիվանագիտության դարավոր հիմնարար սկզբունքները։ Այս սկզբունքներից Էրդողանի կառավարությունը հեռացել է։ Ընդդիմադիր հիմնական կուսակցության առաջնորդը Էրդողանի կառավարությանը քննադատել է նաև տարածաշրջանի երկրների ներքին գործերին միջամտելու համար, հատկապես մերձավոր արևելքում, որի հետևանքով նրանցից շատերի հետ Թուրքիայի հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել։ Ընդդիմադիր լավ կուսակցությունը ևս փոքր խմբակցություն ունի խորհրդարանում։ Այդ կուսակցության առաջնորդ կին քաղաքական գործիչ Մերալ Ակշենը այսօր Էրդողանին կոչ է արել Ջո Բայդենի հայտարարության հետ կապված գործողությունների դիմել։ Քաջություն ցուցաբերեք, երկու խոսք ասեք, երկու քայլ կատարեք մեր ժողովրդի սպասելիքներին ընդառաջ, ասել է նա իր խմբակցության հետ հանդիպմանը։ Նա Էրդողանին կոչ է արել արտահերտ ընտրություններ հայտարարել։ Բայդենին դատապարտող Թուրքիայի խորհրդարանի հայտարարությանը նախորդել էին երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանի արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի Նույնաբով անդակ արձագանքները մերժել, հերքել, չընդունել, դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը։ Նաև բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան, Ստամբուլում հյուպատոսության շենքերի դիմաց։ Թուրքերը բողոքի ցույց են անցկացրել նաև Ադանայի շրջանում Ինջիրլիքի ամերիկյան ավիաբազայի մոտ։ Այստեղ բողոքի ակցիայի մասնակիցները սպառնացել են, թե ամերիկացիներին թույլ չեն տա օգտվել ավիաբազայից։
Արևմուտքի հետ Ռուսաստանի սրված հարաբերությունների ենթատեքստում Մոսկվան կազմում է ոչ բարյացակամ պետությունների մի ցանկ, որը հետաքսու հաշվի առնելու միջազգային ասպարեզում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին մեկնաբանությունների մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեծ հարցազրույց է տվել իր Նովոստի պետական գործակալությանը։ Պատերազմից հետո առաջին անգամ ռուսական ռադիոմիջոցին տված մեծ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովին չեն հարցրել Ղարաբաղի և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի մասին։ Հարցազրույցում Լավրովը մեծամասամբ խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից և ուկրաինական ճգնաժամից։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից խոսելիս ընդգծել է, թե Մոսկվան կարծում է, որ երկու երկրների միջև պատերազմից կարելի է եւ պետք է խուսափել։
Ես 2015
и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать.
Եթե դա կախված է մեզանից եւ Դոնբասից, որքանով մենք կարող ենք հասկանալ նրանց սկզբունքային մոտեցումները, ապա պատերազմից կարելի է եւ պետք է խուսափել, ասել է Լավրովը, հավելելով, թե չի կարող խոսել ուկրաինական կողմի եւ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու փոխարեն, սակայն կարծում է, թե Զելենսկուն առաջին հերթին իր ռեյտինգն է հետաքրքրում։ Հիշեցնեմ, Դոնբասի բնակչության մի զգալի հատվածն այսօր ունի ռուսական անձնագիր։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները Դոնբասը հաճախ են համեմատում հարավային Նոսեթիայի և Աբխազիայի հետ և հաճախ հարց բարձրաձայնում, թե ինչու ստեղծված իրավիճակում, երբ Մոսկվան աջակցում է Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունների դեմ պատերազմող Դոնբասի անջատողականներին, Մոսկվան չի շտապում ճանաչել այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները։ Լավրովն այսօր Դմիտրի Կիսելովի նման հարցին պատասխանելիս ասել է, թե իրավիճակը նախ և առաջ տարբերվում է նրանով, որ Դոնբասի շուրջ գոյություն ունեն Մինսկի համաձայնագրեր, և Մոսկվան ակնկալում է, որ ի վերջո Զելենսկին և նրան աջակցող Արևմուտքը կհետևեն այդ համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր ի դեպ հայտի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ում նախընտրական քարոզարշավի հիմնական լոզունգներից մեկը արևելքում պատերազմին վերջ տալն էր, հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ Վատիկանում։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի հարցազրույցին, որի մեծ մասը նվիրված է ռուս-ամերիկյան և ընդհանրապես Ռուսաստան արևմուտ արճակատմանը։ Լավրովը ռուս-ամերիկյան այսօրվա հարաբերությունները համեմատել է սառը պատերազմի հետ, նշելով, թե այսօր իրավիճակը նույնիսկ ավելի
Холодную войну, по крайней мере, напряжение было, конечно, очень серьезное.
Կարծում եմ, որ սարը պատերազմի ժամանակ լարվածությունը շատ լուրջ էր, բազմաթիվ անգամներ առաջացան ռիսկային ճգնաժամային իրավիճակներ, բայց կար փոխադարձ հարգանք։
Վերադառնանք Հայաստանյան օրակարգին, այսօր մեր ստուդիայի հյուրը փաստաբան Նորայր Նորիկյանն է, ով առաջնորդում է Արդար Հայաստան կուսակցությունը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա խոսել է կայանալի կարտահերթի մասին, կարծիք հայտնել, որ հայտնի նախկինները կփորձեն քաոս ստեղծել և արժեզրկել ընտրությունները։ Լսենք մեկ հատված։
Գլխավոր դատախազությունը, հատուկ հնչական ծառայությունը ուղղակիորեն վիճեցրեցին ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, եթե այդպեսին եղել է։ Ես կարող եմ հիմա անուններ ասել։ Երկրորդ, երրորդ նախագահների նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումը, ընդհանրապես երրորդ նախագահի նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումը պարզապես զավեշտ է և ծիծաղ է առաջացնում ազգային ժողովի նախագահների նախկին Հովիկ Աբրամյանի, Արաբաբլոյանի։ Դուք չեք կարող այսօր վկայ կոչել, թե ուր են հասել և ինչ արդյունք են արձանագրել նախկին գլխավոր դատախազի, ֆինանսների նախկին նախարարի, երրորդ նախագահի եղբայրների նկատմամբ, երկրորդ նախագահի որդու նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումը, նախկին նախարարների, նախկին քաղաքապետերի, Գագիկ Բեգլարյան, Տարոն Մարկարյան և կարելի է այս շարքը թվարկել, Սուրեն Խաչատրյան, գիտեք, այսքան պատահականություն չի կարող լինել։ Գալ իշխանության զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի դեմ քրեալիք համակարգի կազմակերպման քողիտակ գալ իշխանության և իրականացնել այնպիսի կոռուպցիայի դեմ քաղաքականություն, որի արդյունքը զրո է, սա կարող է խոսել մի բանի մասին, որ խոսքի և գործի միջև ուղղակի կա անհամատեղելիություն, ինչը վերջնարդյունքում արժեզրկվում է պետական ինստիտուտային ամբողջությամբ։ Այս ամենի զավեշտը նա է, որ այս ընտրական ցիկլում իմ ասածներին զուգահեռ ակցելու են քաղաքական ուժեր անհատներ, ովքեր զբաղված են եղել տարիներ շարունակ ընտրակերտարարությամբ, ընտրական իրավունքի գաղափարաբանության արժեզրկմամբ, ընտրական համակարգի պղծմամբ, և սա անվանվում է արդարդ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինձ համար օրինակ շատ վիրավորական է, որ այս ընտրություններին ֆավորիտներ են ընկալվում մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ արել են պղծելու ընտրական համակարգը, իշխանություն ձևավորելու փիլիսոպայությունը և սահմանադրության առաջին և երկրորդ հոդվածներով ամրագրված գլոբալ արժեքները։
Սյունիքում պատահածը ինչպես կմեկնաբանեք, կա տեսակետ, որ եթե ադրբեջանցիները ձեր տաննել են թուբ մոտենային, դուք էլ կհայոյեիք։ Դրա մեղավորեն համարում Նիկոլ Փաշինյանին, դրա համար էլ հայոյում են նրան։
Այն ամենայնիվ ես հեռու եմ այն մտքից, որ դա ինքնաբուխ մարդկանց կողմից ձեռնարկված ինքնաբուխ քայլ էր, որը կարելի էր տեղավորել էմոցիոնալ և ձեր նկարագրած համապատկերում
էմոցիոնալ
զեղման հետ, ակնհայտ է, որ դա փորձ էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները և դրան նախորդող քարոզարշավի ընթացքը այդպիսի տոնայնությամբ եւ շեշտադրումներով կազմակերպելու համար որոշակի շրջանակների կողմից, ակնհայտ է, որ իրենք փորձելու են ամբողջ ընտրական գործընթացը ցանկացած մարզում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տեղաշարժի պայմաններում այդպես իրականացնել, երկիրը բերել քաոսի տրամադրության։ Ես մտահոգված եմ այդ առումով, որ երբ պարակությունները հասարակության որոշակի շրջանակների կողմից ընդվզումները
ինչու չեն են դրանք, պարոն Նորիկյան,
այն բոլոր ուժերն են նախկին իշխանությունների, նախկին քրեա օլիգարխիկ համակարգի, նախկին բանդաների, բռնությունը որպես քաղաքական պայքարի գործի գործածողների շրջանակներն են, որոնք ամեն ինչ անելու են արժե զրկելու արտաթ խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ անփորձելու են ոչ ֆորմալ ազդեցություններով ազդել ընտրությունների վերջնական ելքի վրա։
Լորվա մարզի ղեկավարը կոչ է անում ընտրություններից առաջ չդիմել անազնիվ տեխնոլոգիաների, չհաբեկել մարդկանց, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վախի մթնոլորտ առաջացնելով ու սուտ խոստումներով այլևս հնարավոր չէ ժողովրդի մոտ հաջողության հասնել, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Լոռու մարզպետ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանը, դիմելով մարզում գործող որոշ քաղաքական ուժերի, որոնք ընտրություններից առաջ ըստ նրա ձայներ ստանալու անազնիվ մեթոդներ են կիրառում։
Փորձում են վախեցնել, փորձում են ինչ-որ այսպես խոստումներ տալ, տարբեր պաշտոններ կամ չգիտեմ տարբեր առաջարկություններ, բայց դա իրենց մոտ չի ստացվի, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է գտնվում, իշխանությունը գտնվում է ժողովրդի ձեռքին և երբեք ժողովրդից չեն կարող վերցնել իշխանությունը, երբեք թույլ չեն տա, սա դեռ ես մեղմ եմ ասում սրա մասին։
Հրաժարվեց անուններ հնչեցնել, բայց շեշտեց մարզի մի քանի համայնքներում, այդ թվում մարզկենտրոն Վանաձորում, նման դեպքեր արձանագրել են նախկին իշխանավորների կողմից։
Որոշ նախկին, այսպես պաշտոնյաների եւ այլ շերտերի մարդկանց մասին է խոսքը, թույլ տվեք, ես հիմա անուններ չտամ, իրենք արդեն շատ լավ գիտեն ում մասին է խոսքը, ես ուղղակի այդ մարդկանց բարեկամաբար եւ հետեւաբար խորհուրդ եմ տալիս, որովհետեւ մի քանի օգի փորձեցին կարգիցը անցնել եւ հիմա ուզում են հետ գա, ես թույլ չեմ տալիս, չի ստացվել այդ մարդկանց մոտ։
Այս տարի նաեւ Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում եւ Սպիտակում ղեկավարի ընտրություններ տեղի կունենան։ Սպիտակի գործող համայնքապետ Գագիկ Սահակյանն ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականներ պահանջել, նրա պաշտոնավարման ժամկետը 1 ամսից կավարտվի։
Հունիսի 8-ից մենք ունենանք նոր քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ անհետեւ հոկտեմբերին կլինեն ընտրություններ եւ սպիտակի ժողովը կորոշի թե ով կլինի իր քաղաքապետը։
Ինչ վերաբերում է Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ընտրություններին, Լոռու մարզպետն այս դեպքում ևս իշխող կուսակցության հավանական թեկնածուների անուններ չհրապարակեց։ Դեռ 1 ամիս առաջ ազատությունը տվյալներ ուներ, որ քննարկվում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մկրտչյանի, արփի տաքսի ծառայության սեփականատեր Մամբել Բոփյանի, ինչպես նաև նախկին փողմարզպետ Արշակ Հովսեփյանի անունները։ Շրջանառվում էր նաև անցած տարեվերջից պաշտոնավարող մարզպետի անունը։ Արամ Խաչատրյանն այսօր սակայն հերքեց կուսակցության ղեկավար շրջանակներում իր անունը մինչև այս պահը չի քննարկվել։
Անկյաս պետք է ասեմ ձեզ, մինչ այս պահը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իմ թեկնածությունը թե վարչությունում, թե սիրողական մակարդակում չի քննարկվել։
Բազմաթիվ անգամներ, ինչպես կառավարությունը, այնպես էլ մարզպետարանները քննադատվել են աշխատակիցներին պարգևավճարներ տալու համար։ Պատերազմից հետո նաև Լոռու մարզպետարանում հայտարարեցին, որ պարգևավճարները դադարեցված են։ Նախընտրական այս շրջանում, սակայն, 3 ամսվա ընդմիջումից հետո ամենամսյա պարգևավճարները մարզպետարանում վերականգնվել են։ Այսօր Լոռու մարզպետն արդարացնելով այդ քայլը պնդեց, դրանք անհրաժեշտ են պետական աշխատողներին խրախուսելու համար։
Սա ես նորմալ եմ համարում։ Նախկինում եղել է դեպքեր, որ նույնիսկ իրենց այդ աշխատավարձի քարտի երեսը չեն տեսել մարդիկ, բայց հիմա, քանի որ բոլորն են ազնիվ աշխատում եւ կարծում եմ, որ դա կարիքը կա եւ այլ հնարավորություն է իր հերթին, որ մենք լավ աշխատողս գնահատման մշակույթ կարողանինել, որ մենք լավ աշխատողներին կարողանանք պարգևատրել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սոցիալական թեմաներ գլոբալ տնտեսական դժվարություններ են ամբողջ աշխարհում, համավարակ է, և վերջին պատուհասնել անցյալ տարվա պատերազմը։ Այս բացասական գործոնները իհարկե չէին կարող չանդրադառնալ ազգային տարադրամի փոխարժեքի, ապրանքների ու ծառայությունների գնի վրա, ինչը կատարվում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ արժե զրկվելուց հետո վերջին շաբաթներին հայկական դրամը սկսել է արժևորվել։ Այսօր հայաստանյան բանկերում ամերիկյան 1 դոլարն արժեր 522 դրամ, 3 շաբաթ առաջ դոլարի ամենացածր արժեքը 538.5 դրամ էր։ Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ արտարժութային շուկայում գործառություններ կիրականացնի։ Դրամն արժե զրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի կավարների հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Տնտեսագետները բացատրեցին, քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։ Ըստ մասնագետների, դրամի արժեզրկումը գնաճի պատճառներից մեկն է։ Փոխարժեքի զսպումը դրական է ազդելու գնաճի վրա, ազատության հետրություն կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Բայց այդ մեխանիզմը փոխարժեքի ինքը որոշակի ժամանակային լագով է աշխատելու, այսինքն մի քանի շաբաթ, երկու միգուցե մեկ ամիս անց նոր կարող ենք ստալ հստակ ազդեցությունը ապրանքների վրա։
Տնտեսագետն օրինակ է բերում ավելի էժան դոլարով գնումները, որոնք շուկայում ավելի ուշ կհայտնվեն։
Խոսքը նաև մսով ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որի պարբերականությամբ այն ուժում, հետևաբար այն էժան դոլարով ձեռք բերած ապրանքները մենք մեր շուկայում մնալու են որոշակի շաբաթներ անց։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, դրամի վրա ազդող տնտեսական անկման բացասական սպասումների տրանսֆերտների կրճատման գործոնները չեն վերացել։ Ըստ տնտեսագետի, դրամի ներկայիս կուրսը հիմնականում պայմանավորված է ԿԲ հայտարարությամբ և հնարավոր քայլերով։
Կենտրոնական բանկը ցույց է տվել տնտեսվարողներին ազգաբնակչությանը, որ եթե հանկարծ օրինակ դրամի փոխարժեքը 5.25-ից անցնի, նա դարձյալ ներարկում է իրականացնելու տնտեսության մեջ կամ արտարժութի շուկայում։ Բնականաբար այս պայմաններում տնտեսությունը որոշակի ուշավորություն է ցուցաբերում և նրանք կտրուկ տատանումների չեն գնում, բայց այս ուսի պահելը բավականին թանկ է արժեքով պետական բյուջեի կամ պետական պահուստների համար։ Եթե տնտեսությունը չաշխուժանա, ներդրումներ չլինեն, ապա այս ամենը կլինի ուղղակի իզուր։
Տնտեսագետն ասում է, երկրում առկա անորոշության պայմաններում տնտեսվարողներն ու քաղաքացիները մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերում։ Սուրեն Պարսյանը կարճաժամկետ հեռանկարում դրամի արժևորման արդյունքում գների իջեցում չի սպասում։
Նկատի ունենալով, որ մեր շուկայի մեծ մասը մոնոպոլացված է, հատկապես ներկրվող ապրանքների մասով, այս ապրանքային շուկայում տնտեսվարողները կարողանում են գինք ելադրել, և դրամի կուրսի փոփոխությունը չի ազդում տնտեսվարողների գնային քաղաքականության վրա, գոնե կարճաժամկետ հատվածում։ Եթե մրցակցային լինի շուկան, բնականաբար
նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո կենտրոնական բանկը արտարժույթի շուկայում գործառություններ իրականացնելու մասին հայտարարել է արդեն 4 անգամ։ Առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների զգալի գնաճը Հայաստանում նկատվեց 2020-ի տարեվերջին, թանկացան ձեթը, շաքարավազը, ալյուրը, մի շարք այլ ապրանքներ։ Ազատությունն այսօր Երևանի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկում արձանագրեց 1 լիտր ձեթը արժե շուրջ 1300 դրամ։ Ըստ առևտուրանող քաղաքացիների, ամիսներ առաջ այն 2 անգամ էժան էր։
Սա 3 ինչքան է, 600 դրամ էր էսի, 600-650 դրամ, նա է կլա, բայց ես ուզում եմ ուտեմ, չէ։
Եկա գները տեսա, սարսափեցի, ասաց առևտուրանող կանանցից մեկը։
Մենակ ձեթը չէ, ամեն ինչն է թանկացել, էլի մեն տարբեր չեն ենվեցրել, 190, էլի 200-ը պես չի կարելի, հասկանում եք, ժողովրդի գրպանից է գնում, ժողովրդի ամենից է գնում։
Թանկացումները հարվածել են բոլորի դրամապանակներին։
35,000 թոշակով ոնց պետք է ապրես, դա շատ-շատ թանկացում է ուժեղ, չի կարելի սենց, ժողովրդը փող չունի,
Արդեն մարդիկ մուրալով են ման գալիս։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարյուրավոր պետություններ այս օրերին կատաղի մրցակցության մեջ են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ հայթայթելու համար, գործը հասնում է փոխադարձ մեղադրանքներին։ Հայաստանը չունի բոլորին կարճ ժամանակամիջոցում վակցինայով ապահովելու Իսրայելի և նման երկրների կարողություն, բայց ինչ որ խմբականակ այնուամենայնիվ բերվում է, սակայն արիուտես պատվաստվելու համար հերթեր չկան։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնակատարներ Անահիտ Ավանեսյանն ու Տիգրան Ավինյանն այսօր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվեցին բրիտանո-շվեդական AstraZeneca պատվաստանյութով։ AstraZeneca-ով այսօր պատվաստվեց նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Հարտավազդ Վանյանը։ Պաշտոնական տվյալներով մինչև այս պահը Հայաստանում արդեն պատվաստվել է 2044 քաղաքացի, նրանցից 597-ն արդեն ստացել է անհրաժեշտ երկրորդ տեղաչափը։
Սեփական օրինակով ցույց ենք ուզում տալ, որ պատվաստումները կարևոր կանխարգելիչ միջոցառում են։
Մենք հատուկ ենք ընտրել AstraZeneca-ն, որովհետև երևի թե ամենաշատը հենց տվյալ պատվաստանյութի մասին է սուտ լուրերը տարածվում, որքանով որ ինձ է հայտնի, մոտավորապես 200 միլիոն դեպքից վատ դեպքեր եղել են ընդամենը մի քանի տասնյակ, որպեսզի համեմատական տանենք եւ հասկանանք 200 միլիոն դեպքով, եթե գնահատենք COVID-ով վարակվելը, դա վախենալու մահվան ցուցանիշի կբերեր, եթե 2%-ով հաշվենք մոտ 4 միլիոն մարդ։
Առաջիկայում Հայաստանը նվեր կստանա չինական Sinovac ընկերության արտադրած կորոնավակ պատվաստանյութը, նախատեսված 50,000 քաղաքացու համար։ Սա նույնպես երկու դղաչափով օգտագործվող պատվաստանյութ է։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարն ասաց, որ ինչպես արդեն AstraZeneca-ի դեպքում է, 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիներն ու Հայաստանում գտնվող օտարերկրացիները նույնպես կարող են ցանկացած պոլիկլինիկայում անվճար պատվաստվել չինական կորոնավակով։ Միջազգային COVAX հարթակի միջոցով Հայաստան կներկրվի եւս մի քանի տեսակի պատվաստանյութ։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյան.
Մենք ունենք առաջարկ Novavax պատվաստանյութի, նախնական էսպես համաձայնությունը ունենք, բայց դրա մատակարման ժամկետների գնի մասով դեռ կոնկրետ պայմանագիր չունենք, որովհետև հայտնի չի։
Հայաստան ներգրված AstraZeneca-ի այս խմբականակի վերջնաժամկետը մինչև մայիսի 31-ն է։ Իսկ օրինակ այսօր պատվաստված Ավանեսյանից ու Ավինյանից բացի շատ այլ քաղաքացիներ դեռ պետք է իրենց պատվաստման երկրորդ տեղաչափը ստանան։ Պաշտոնյաները վստահեցրին, ամեն ինչ անելու են, որ հաջորդ խմբականակի ձեռքբերման հարցում խնդիրներ չառաջանան։ Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, եթե նախկինում հայտարարել էիք, որ AstraZeneca-ով պետք է պատվաստվեն բացառապես 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները, հաշվի առնելով նաև թրոմբային խնդիրներ առաջացնելու ռիսկերը, ապա տարիքային շեմն այժմ փոխելու դեպքում այդ ռիսկերը չեզոքացան։
Հաստատված կապը պատճառ հետևանքային դեռ վերջնական չկա, եւ աղմուկը եւ նման դեպքերի արկայությունը գրեթե զրոյական է, եւ նման ցուցումները շատ ավելի հայեցողական կամ ավելորդ զգուշության միտում ունեին, եւ եթե մեր հրամանում դիտարկեք, գրել ենք, որ ռիսկի խմբի ներկայացուցիչների համար պահպանում ենք այս ավելորդ զգուշության տարիքը 55 տարեկանից բարձր, բայց նկատելով նաեւ, որ AstraZeneca-ը պատվաստում են շատ ու շատ երկրներում անկախ տարիքից եւ բոլոր խմբերին, մենք եւս հնարավորություն ստեղծեցինք, որ անձինք, ովքեր կամավորության հիմունքով համաձայնեն, ուզում են եւս հնարավորություն ունենան։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, իսկ գուցե պատվաստանյութի վերջնաժամկետով է պայմանավորված տարիքային շեմի փոփոխությունը։
Թեզը գուցե տեղ գտներ, եթե հաջորդ խմբականակը նույն չինականի, նույն քաղաքականության շրջանակներում չլիներ, անում ենք ամեն բան, որպեսզի պատվաստանյութը հասանելի լինի հնարավորինս լայն շերտով քաղաքացիներին։
Հայաստանը նախատեսում է 1 միլիոն դեղաչափ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութ ձեռք բերել։ Ըստ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի, Հայաստանն արդեն ստացել է 21,500 հոգու համար նախատեսված խմբականակ։ Նոր խմբականակը հաջորդիվ կներմուծվի։
Պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է եւ որոշակի արդեն գործընթացներ տեղի են ունենում։ Բոլոր հնարավոր ուղղություններով այն պատվաստանյութերը, որոնք որ մեզ մոտ արդեն իսկ հաստատված են, մենք բոլոր հնարավոր պատուհանները օգտագործելու ենք եւ ֆինանսական միջոցները միանշանակ հատկացնելու ենք, որպեսզի ապահովենք լուրջ խմբականակ այս տարվա պատվաստումների համար։
Մինչև այսօր Հայաստան է ներգրվել նաև 24,000 դեղաչափ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca նախատեսված 12,000 քաղաքացու համար։ Տարածաշրջանում պատվաստումների ակտիվության առումով Հայաստանը դեռ դանդաղում է, պատվաստվել է բնակչության 0.07% միայն։ Իսկ որպեսզի երկրում կայուն իմունիտետ ապահովվի, պետք է պատվաստվի բնակչության առնվազն 70%-ը։ Սպուտնիկ V-ով դեռ կշարունակվեն պատվաստվել միայն 18-54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդներ, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներն ու աշխատակիցները, բայց նրանք նույնպես արդեն կարող են պատվաստվել ցանկացած պոլիկլինիկայում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։